cátedra.
Hristos Vaskrse, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, dobro nam došli u emisiju Katedra. U večerašnjoj katedri čućemo predavanje njegovog visokog preosveštenstva, arhijepiskopa cetinskog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija na temu Vidovdanska etika i Kosovski zavjet, koje je održao 17. maja 2017. godine u kripti Sabornog hrama Svetog Save u Beogradu. Predavanje je organizovala uprava Hrama Svetog Save i Svetosavska omladinska zajednica Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. Veče je svojim prisustvom uveličao jedinstveni a cappello sastav Srpski pravoslavni pojci. Na tonskom zapisu ovog predavanja blagodarimo Darku Stefanoviću, koordinatoru Svetosavske omladinske zajednice Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke.
Osvećene vladike, časni oci, gospodine Slabojeviću, braćo i sestre. Evo nas tu smo u kripti svetoga velikomučenika kosovskog Lazara. Ajde da se pohvalim da sam ja u svoje vrijeme predložio blaženog spomena patrijarhu Pavlu našem, da to bude kripta velikomučenika Lazara kosovskoga i hvala mu što je to sveti vladika, kosovski vladika, da je, što je on to i blagoslovio. Prvo ću da vam pročitam, ako ovdje negdje naći ću, jednu svoju pjesmu koju sam negdje zapisao 89. godine. Sjećate se, to je bila godina potresne zbivanja, dolaska sa Kosova onih koji su već predosjetili šta će se dogoditi. U to vrijeme naročito je bio poznat ono nasilje nad Đorđem Martinovićem, ono njegovo s oproštenjem nabijanja na flašu. Ovi dana sam i obradovao sam se sreo njegovu sestru. On je sahranjen Đorđe Martinović i dobro je da ga pomenemo. Sahranjen je u Kruševcu, Lazarevom. Dobro da ga pomenemo jer je on bio početak svega onoga što se događalo na Kosovu i Metohiji. Nešto valjda prije toga je bilo ono paljenje Pećke patrijaršije 1981. godine. Pa onda je bilo ono nasilje koje iskopavani su grobovi, nasilje i nad jednom monahinom koja je to vrijeme bila. Onda je ovaj strašni događaj Đorđa Martinovića, koji je nažalost prikriva ondašnja vlast je smatrao da to treba sakriti, da su to takve epizode koje sada po sebi neće biti nastavljene, međutim, već je to narod osjećao, crkva je osjećao, da se tu priprema nova Golgota Kosova i Metohije i kroz njega našeg naroda i naše države. Onda što došli da i zajedniče poslije Srbije i Crne Gore. A danas upravo se ukupom našeg naroda, ja bih rekao da je tu započela i mnogo šira Golgota koja se nastavlja prema Ukrajini. Tu je započelo, koja se nastavlja prema Aziji, počevši još od Irana, od Afganistana, pa onda sada nastavljajući se sa Sirijom, i sa stradanjem kršćana i u Europi i u Aziji, koje se nastavlja kroz vijekove, ali ima se utisak da je danas samo došlo do svoga vrhunca. Hiljade i hiljade kršćana i ubijani su u naše vrijeme, do Indije. Vi ste skoro negdje čitali da je da su koptani 20 mladića pobijeni u Egiptu. Ali već kad to pominjamo, dirljiva je izjava jedne majke jednog od tih mladića, kome je bilo 20 godina. Pa će ona da kaže, naravno majka je, žao je njoj njenoga sina, ali će ona da kaže da je ona i srećna majka, što se dostavlja da njen sin bude mučenik za ime Hristovo. Kao drevne majke, hrišćanke, opadrene vremena. Dakle, Kosovo i Metohija, duboka rana, raspeće, mjesto vaseljenskih razmjera, gdje se na poseban način otkrila tajna Hristove ličnosti, njegove Golgote i njegovog vaskrsenja. To ja i kažem, ovoj zabilješci, vidovdane moj oči mi vide, tobom vidim što drugi ne vide. Vidim Laza, čestitoga kneza, besmrtnoga kosovskog viteza, i sa njime jako mučenika iz krvi iznikli božuri, isposliju znak časnoga krsta. Svoje nebo nose na tri prsta. Vjera im je osnova predmuća, a zenica presvjetna trojica. Svi odošli u boj na Kosovo za presvjeto ime Isusovo. Vidim vidov dane, moj oči mi vide, tobo vidim što slijepci ne vide. Vidim Laza nebom obasjanu, njemu zoru novog dana, u vaskrsnom Hristu zapretana, potvrđeno zavjetom Kosova, jedinoga puta Srbinova. Vidov dan, oči mi vide. Kosovo, grdno sudilište, nasred njega sobom zapušio. No lovčanski tajnovidac zapisao negdje 40. godina 19. vijeka. Samo zbog te rečenice je dovoljno da se ukaže na njega kao na proroka. Mi imamo ispovijed mnogo veliki ljudi, značajnih ljudi, ali čini mi se da u 19. vijeku od njega pa do danas nemamo takvoga proroka, tajnovica, vladara, pjesnika, mudraca. Niko kao on, iako nikad nije bio na Kosovu, nije tako duboko doživio tajnu Kosova, kosovske Golgote i kosovskog vaskrsenja. Kako on to kaže, nada nema više ni u koga, do u Boga i u svoje ruke. On to govori za 19. vijek. A meni se čini kao da kroz njegove riječi govori o ovom vrijeme u kome mi živimo. Pa dodaje, nadanje se naše zakopalo na Kosovu u jednu grobnicu. Ne bez nađa. Čemu se on mogao nadati 845. ili koje to godine? 6. ili 7. Čemu se mogu nadati? Naravno, tu njegovu nadu je probudila ličnost vožda Karađorđa. Nema nikakve sumnje. Ali prije Karađorđa tu njegovu nadu je probudila ličnost njegovog strica Petra I. Cetinskoga. I onda nije slučajno da je on svoje najznačajnije, da nije ručen nikom kroz me djelo. Gospi Vijenac posvetio prahu oca Srbije. Prahu oca Srbije. Jer Karađorđe, to treba imati u vidu, on je podigao ustanak. Ja se ponekad pohvalio tamo iz drevne Zete je krenuo Karađorđe i stigao do Srbije. Danas se zvane Crna Gora ili ti Montenegro. Otuda također iz Crne Gore i iz Zete, Drevne, Sveti Jovana Vladimira, došli su i Obrenovići u Srbiju. A ja se onda ponekad pohvalim ovako kod je nama, svojstveno nama, Crnogorcima. Pa kažem, hajdu Veljko Petrović, on je izdanak mojega bratstva Radovića. Njegov otac otišao na Daviju u Carigrad. Petar. Da se kod sultana otišao pa se vraćao pa je prezirio tamo gdje se rodio Hajdu Veljko, našao tamo neku djevojku, oženio se i po ocu ovaj preuzeo ime Hajduk Veljko Petrović. Pa se mi hvalimo. A ta hvala nije ona bez neke, samo ona pokazuje kako smo mi organski, dubinski na ovim prostorima vezani i u vertikali i u horizontali. I da raskidanje tih veza organskih, stvaranje tih dioba koje su danas toliko prisutne i aktualne, naročito, opet moram da kažem o Crnoj Gori, da je to u stvari odricanje, opasnost odricanja od sebe samoga. Konkretno odricanja od te grobnice o kojoj pjeva Njegoš. Nadanje se naše zakopalo na Kosovu u jednu grobnicu. Sad možete da zamislite šta se dogodilo, šta se danas događa. Mene kažu, ja se bavim, imam filozofiju, se bavim politikom, trebamo. Jeste. Pa sam im malo nedavno rekao, sve dokle oni koji su zaduženi za politiku budu izdavali sebe i svoj narod, moram ja, moram da radim posao koji je radio vladi Kanade i Sveti Petar. Kad oni počnu da se bave na pravi način, Sveto Petrovski, Sveto Njegoševski, sudbino svoga naroda, neće ja, dosta će biti crne kape, što je govorio vladika rade, neka svak radi svoj posao. Dakle, organski smo jedno i jedinstveno i vladika rade je tu najdublje doživio tu vertikalu našeg istorijskog bića. Upravo preko Kosovskog zavjeta, preko Miloša Obilića, Obiliću protiv nezavjeti, ti si žetva, blagorodno čovstvo, vojstveni djeni, sve mogući, grom stravični, što krune razdrava. To je ta vertikala. A Sveti Petar Cetinski prije Karađorđa, prije Karađorđa, ja opet ću se pohvali, moj predak, vojvoda Mina Radulov Radović, on se sreo sa Karađorđem kod Sjenice 1809. godine i krenuo u tom pravcu sa Karađorđem, to su bili i Šibalije, Šibalići, to ja sad kažem i naš vladika Teodosije, Raško-Prizrenski, tijel nije slučajno, nego predak je dobio barjak od Karađorđa na Sjenici 1809. godine Šibalije. I on je i bio kum, valjda na vjenčanju, kralja Aleksandra Karađorđevića, taj Šibalić sa Durmitora. Vi kažete da je to slučajno da sad nego potom bude vladika Kosovske metropolije Teodosije. Nema ničega slučajno da se događa. Sveti Petar kad je Karađorđe pokrenuo svoj ustanak, onda on poručuje i traži da se mošti svetoga kralja Stefana Dečanskoga, da se iznađe mogućnost da se prenesu u Crnu Goru da se spasu. A i poslije toga, sve što se događalo, do 912. godine, 913. sve u tom duhu povratka Kosovskom zavjetu, oslobođenja Kosova i Metohije, pa i znate 12. 13. godina kralj Petar Karađorđević, zet kralja Nikole Prvog Petrovića, zajedno sa kraljem Nikolom Prvog Petrovićem on oslobađa Kosovo i Metohije. Kralj Nikola, koji se 1910. godine krunisao krunjom Stefana Dečanskog. Eno, ta kruna i danas je u riznici Cetinskog manastira kao svjedok toga. A mošti Svetog Petra Cetinskog i one nešto svjedoče. Kad smo presvačili Svetog Petra Cetinskoga, nađemo kod njegovih nogu nekakve ključe. Šta kakvi ključe, od čega ključe, po tragama, po zapisima, po svjedočanstvima. Mitropolit, potom je patrijarh srpski Gavrilo Dožić, onda prvi mitropolit Pećki. Posle ukidanja Pećke patrijaršije u 1766. godine, susreši se sa kraljem Nikolom, na Kosovu, u Dečanima, primio je ključeve od Dečana i kaže njemu, zapisano to u glasu Crnogorca, zapisano, predajem ti ključeve, zadužbina moji slavni predaka, na kom se odnosi prema Nemanjićima. da ih čuvaš, da pod njihovim svodovima odjekuje pjesma Bogu i rodu. I hvala blaženo spomena velikom patrijarhu i spovjedniku Gavrilu Božiću, koji je značajan izuzetno za ovaj hram, jer je on od 1938. godine položio kamen temeljac ovoga hrama. Ja se nadam da će blagoslov našeg patrijarha biti i premijer, ako neko zaslužio, on je zaslužio da bude ovdje sahranjen u ovoj grobnici srpskih patrijarha. Dakle, Gavrilo Dožić, veliki patrijarh i spovjednik, on se sjetio da sačuva te ključe i da istaje, nije on znao šta će se događati, ali znate, Bog je znao, pa onda nadahne šta će se događati sa, i sa Kosovom, i sa našim narodom, i sa našom državom, ali ti ključevi mnogo su značajni i oni su svjedočanstvo, živo, vidljivo svjedočanstvo o produženju, o nastavku Kosovskog zavjeta, vjernosti Kosovskom zavjetu i opredeljenja Kosovskog, koje je toliko naročito u 19. vijeku i ono probudilo sve živonosne snage u srpskom narodu, ma gdje se taj srpski narod nalazi. Naravno, tu su pojedini odigrali presudnu ulogu u svemu tome i u oslobođenju Kosova i Metohije, ali već i znamo sve šta se događalo i šta se danas događa sa Kosovom i sa Metohijom. Hvala Bogu i blagoslov našeg svetog patrijarha, sada 14. 1. maja. Bilo je otvaranje sabora naših arhijereja u Pećkim patrijaršiji sabornom liturgijom i pozdravom otvaranjem u onoj stolici Pećkih arhijepiskopa, kamenom u priprati gdje je patrijarh otvorio ovogodišnji sabor koji je još uvijek u toku. Patrijarh je divno i besedio na kraju liturgije. A ja sam poslanje po njegovom blagoslovu na svečanom ručku dozvolio sebi da kažem, da pozdravim, pošto sam ja egzar sveštenog trona Pećkoga od 1750. godine. Mitropolit sam odnosi nosi titulu egzarka trona Pećkoga, pa sam iskoristio svoju priliku i da pozdravim njegovu svetost i braću arhijereje i da izrazim nešto što mi je možda prvi put sad u ovom trenutku postalo jasno. Što sam napisao, ja sam 3-4 knjige napisao o ovoj tragediji kosovskoj, koja je još u toku i koja se nastavlja, gdje sam zabilježio sada događanja, imena, stotine hiljada imena oni koji su pobijeni 99. godine. Ali šta je ono što meni u tom trenutku postalo jasnije, a to je to da bi mi smila. A to sam i rekao. Nijesu prvi teroristi Hašima Tačija, oni koji su svojim terorom ugrozili pravoslavni srpski narod i svetinje na Kosovu ovih posljednjih decenija, da kažemo nekod onog nesrećnog ustava Kosova 1974. godine, gdje je već Kosovo dobilo svojstva republike, a sve što se događalo koje je nastavilo da se događa i kasnije do današnjeg dana. Dakle, podsjetilo me na nešto što sam doživio kao student 1958. 59. 60. do 3-4 godine svakog ljeta ja sam bio u manastiru Dečanima kao student kod našega divnoga starca Makarija i tu sam bio neka vrsta vodiča za strance koji su dolazili i tumačio sam po blagoslovu oca Makarija manastiru posjetnicima i poklonicima i drugima koji su tu dolazili. Pa se onda sjećam, jedan primjer sam navio i pred patrijarhom i episkopima. To je negdje 59. 60. Jedan rođak patrijarha Gavrila pod prezimenom Medenica, Dožići Medenice, to je isto bratstvo, a svi smo mi ko 30 bratstava potomci vojvode Bogića Moračana, pa i Dožići Medenice. Ušao je u Dečan, u crkvu, sa jednom grupom svojih momaka, ne znam da li su to došli iz Peći, dolje prema Đakovici, sve jedno. I dođe neko i kaže, bio neki bogoslovac, kaže ocu Makariju, eno ga, kaže, onaj zapalio cigaru kod svetog kralja. On Makarij izađe onako pred njega, kaže, mladiću, ovdje je život, ovdje je crkva, ugasi tu cigaru. Šta se to tebe tiče popravi? I nastavio je. A Makarije, Maračan je bio mekan, ali nije bio makan kad ga dirniš. Vispije iz njega vatra, majko, kad je on. Smota mu i nos cigaru. Pa mu je to sve zdrobio, pa mu malo tu bila, imao je 120 kila Makarije. Pa ga je uhvatio i srećom potrefio je kroz dveri od naosa u pripremu. Pa mu je to bilo malo, nego je za njim pojurio, pa ga uhvatio, izletio je iz priprate ko zrno iz puške. Maša se sad zacrvenio, onda se utišao, i da je on za njim, tamo ovi gledaju ovoga, smiju je se, ali čitava grupa njega. A Maša noši svoje štapić, pa kaže, kad ti prijatelj, čuvaj leđa. Stao je uz crkvu, ne bi hoće li ovi krenuti na njega. Naravno, niko nije krenuo, svi su otišli. Zašto navodim taj primjer? Treba čitati izveštaje blaženog spomena patrijarha Pavla od 57. godine do 90. mislim da je on pisao. Svake godine on je za svaku godinu pisao izveštaj o životu i radu na Kosovu i Metohiji. Ali kako je to svojstvo patrijarha Pavla je bilo, nijedna riječ ni suviše ni manje. Sve po mjeri. I ni o kome tešku i dužnu riječ, što se meni ne jedan put mora da priznam omakne, pa mu kaže na moji cipinjaj, a što ti nisi kao patrijar Pavle? Ja kažem, ja bi bio kao patrijar Pavle da sam u Slavoniji, nego sam odavde, odakle i vi, pa bi se omakne. Dakle, patrijar Pavle je minuciozno, uzmite, pročitajte sve što se događa, kako se događa, kakav je odnos vlasti, kakvi su sveštenici, narod u kakvom je stanju. Dakle, veliki dio naroda je pod pritiskom, on je jednostavno A nije samo pod pritiskom, znate, nego je otuđio se od crkve, ne samo od crkve, nego je postao, da ne kažemo, i obezbožio. I odnos prema crkvi je bio opus. To je nešto zastaralo, propalo, to treba da se uništava, to treba da se da iščezava. A moram da priznam, tu su starosedioci su tu bili koji imaju veliko iskustvo. Iskonsko drevno, oni su bili tu se pričute, ali izdržavaju i nose svoje. A oni koji su novije vrijeme došli, među kojima je najviše bilo naših iz Crne Gore i Hercegovine, oni su tu bili zadojeni tom novom ideologijom i koji su hramove koji su njihovi roditelji podigli, oni su ih zanemarili. Pomenut ću vam samo Vitomiricu, tu odmah pored peći, kad ulazite u peć, tu je Vitomirica, tu je uglavnom bilo, ja mislim, 90% bilo naše življe. I glavno su to bili ovi doseljenici u novije vrijeme iz Vasojevice, Crne Gore, iz Hercegovine koji su se prijeli u Vitomirici i podigli su i crkvu prije rata. Tu. Međutim, poslije rata u toj crkvi se nije služilo sve do negde 93. ili 94. godine. Pričom je svešteni paruh ispredo. Tek su tada počeli da on je prvo da neku liturgiju tamo služio. A da bude još ljepša priča, kad je krenula ova nesreća, Del Vecchio, italijanski general, koji je tu bio, sa kojim sam uspostavio kontakt u vrijeme stradanja, ubijanja i sve toga što se događalo u 99. godine. I oni su dolazili u Pećku patrijaršiju i išli tamo kod njih. Dođe jedan oficir pa mi kaže, a već jedan veliki broj, uglavnom već izme Vitomirice su, iako smo ih molili, kumili, nemojte, čak i Del Vecchio general je obećao da ćemo zaštititi njih. Marković, ne znam da li je sad živ, ne, oni će neke uslove se mi postavljali, ne znam da će biti, i oni su krenuli, i masovno su krenuli iz Vitomirice, i otišavši oružje koje su bili dobili od jugoslovenske vojske, oni su sve ostavili, često je trećino mi ne raspakovali u tom hramu. Srećan ovaj Italijan, bio često jedan katolik i došao kod mene pa kaže tako i tako stvar, mi smo to našli, ali mi nećemo napraviti nikakve, mi znamo da to nijeste vi ostavili. Da je bio neki drugi, mogo je da optuži i patrijarha, ali nas i treći patrijarši, da smo mi koji smo ostavili to oružje. Navodim taj podatak da pokažem kako je bilo duhovno, moralno stanje u tom trenutku u velikom dijelu Kosova i Metohije. I ono što sam ja i rekao sada, pozdravljujući njegovu svetost, da je na Kosovu i sada, kao što je to bilo u 389. godine, izbor, ono što je ptica lastavica donijela knezu Lazaru knjigu od presvete Bogorodice iz Jerusalima, u kojoj piše kome će se dodeliti carstvo. Ako ćeš zemaljskome, dobit ćeš zemaljsko carstvo. Ako ćeš nebeskome, izgubit ćeš zemaljsko carstvo, a dobit ćeš nebesko carstvo. I car je kontao i prekontavao i na kraju shvatio zemaljsko je za malena carstvo, a nebesko uvijek i do vijeka. Car bolede, carstvo nebesko. To je u stvari kosovski zavjet njegov. to opredeljenje za carstvo nebesko. Iako je mogao, budite uvjereni, mogao i on da uradi. Isto ono što je moj Milo Đukanović uradio ovih dana. Ljubav je prema zemaljskom carstvu. Žrtvovao je, priznao je tračija za svoga prijatelja, svoga saradnika na stvaranju nove Evrope, na opredeljenje. Zašto opredeljenje? Opredeljenje za zemaljsko carstvo. A šta je drugo? Ko je bezbjednost tog zemaljskog carstva? Na to pa. To je garancija da će to da opstane. To je bilo recimo kao da je onda car Lazar jednostavno namjesto da tamo što kaže na od zasa krstaš barjakom, da gine zajedno sa svojim. Jednostavno da je uvijek čeka i idem ja od sultana Murata. Ostavio bi ga, garantovano bi, ostavio bi ga da bude i dalje vladar, da bude vazal. Optužili su Miloša Udovića da je on jedan od tih koji će da, sećate se s one potresne priče o Milošu Udoviću, da vidjet ćemo ko je vjera, ko je nevjera. Povjerovao u onom trenutku car Lazar da je taj ovaj izdajnik. I mogao je to. Činjenica je da je poslije toga, čije nije moglo biti, tako se ponašao, ja bih rekao i knjaz Miloš 814. 15. kad je pokrenuo drugi srpski ustanak, za razliku od Karađorđa. Karađorđe je svoj carovca. A knjaz Miloš je počeo da se dovija i to je isto to i poslije cara Lazara, da znate, carica Milica, učenica. Šta je uradila, šta je moga, svoju čerku Oliveru, ona je dala za svoje ubici i zločinicu koji je ubio cara Lazara, dala je u njegov kare Oliveru, velika mučenica Olivera, koja je tamo i rodila, ne znam, koja je nasljednika, a poslije taj koji je došao poslije Bajazita, nju je zaboravio i vratila se Olivera, našli smo njen grob na Peškoj, obnavljujući crkvu Svetoga Đorđa, koji je podigao Balša drugi i Jelena, njena sestra. Tamo je Satan, Olivera, jedna od najtragičnijih ličnosti u našoj istoriji. Ona je žrtvovana kao jagnje za spas svoga naroda. Jer je onda nije bilo druge. Moralo se i poslije sad taj period od vremena, pored raznih ustanaka i buna, 389. godine bio je taj način kako opstati, kako dušu sačuvati pri izgubljenom carstvu, ali nikada ne zaboraviti i svoju dušu, i svoju vjeru, i svoje biće, i svoje opredeljenje za ono što je vječno i što je nepromisno. I plod toga, te vjernosti, ono što je vječno, što je neprolazno, bio upravo i oslobođenje Kosova i Metohije. I na osnovu toga je vladika Rada i mogao da doživi tajnu Kosova kao grobnice nadanja se naše zakopalo. na Kosovu u jednu grobnicu. U znaku Hristove Golgote, to je ono što je sad nekako postalo jasnije sad kad smo bili na Saboru u Peći, i u znaku Hristovog vaskrsenja, u znaku ličnosti mogu čovjeka Hrista, je sudbina Kosova i Metohije, kao što je znaku Hristove Golgote i vaskrsenja sudbina sveukupnog svijeta i to sveukupne božanske tvorine. Sve što se događa od vremena Hristovog raspeća, smrti i vaskrsenja i sila Duha Svetoga do dana današnjega u svijetu, ono je sve što je sveto, što je vječno, što je neuništivo, što je neprolazno, ono je u znaku Golgote i vaskrsenja Hristova, u znaku Hristove ličnosti. Niko ta tako nije dobro i duboko doživio, koja kao eto, vladika Rade, koji je Kosovo doživio kao grob, kao produžetak Hristovog groba. Kosovo je ogranak Hristovog groba. I sve što se događa sa hrišćanskim narodima do dana današnjega, sve je to u znaku Hristovog groba. Vladika Nikolaj Sveti, on ima napisao divnu knjigu Car Zavet, koji je treba da pročitate tu knjigu, i njegu isto to je tako duboko, niko tako duboko nije kod nas Kosovo doživio kao Sveti vladika Nikolaj i Sveti Vojislav Tajnovidac, od koga se Nikolaj naučio, jer treba imati u vidu da je on napisao prvu najbolju knjigu o Petru II. Vojislavu Tajnovidacu od 912. godine, ona njegov znamenite spis religija Njegoša. Dakle, nije dvojica su to tako duboko doživjeli, sagledali. Oba dvojica proročki Petar II. A ovaj o tom što je bilo Kosovo i šta je u stvari istinski kosovski zavjet i koji je njegov smisao i fizički i metafizički, a vladika Nikolaj kroz njega i preko njega, on je sagledao sudbinu Evrope današnje na istovjetan način. Sam bio, ovih dana smo bili u Minhenu, eparhija Frankfurtska i sve nemačke, naš vladika Sergija, oni su uzeli se svetog vladiku Nikolaja kao pokrovitelja eparhije u Njemačkoj. Baš mu hvala što je to uradio i što je to. Pa smo onda bili u Minhenu služili, a onda smo u nedelju otišli u Dachau. Tamo gdje je patrijarh Gavrilo i vladika Nikolaj, gdje su dočekali kraj Drugoga svjetskog rata. Dvojica velikodostojnika hrišćanskih, najznačajnijih u Evropi u tom trenutku, koji su upravo Dachau doživjeli svoje Kosovo, svoju Golgotu, ali i svoje vaskrsenje, a ne nikakve sumnje. Tamo smo bili, tamo smo služili, ja sam ponio jednu ikonu, su nasihale naše sestre u manastiru Tuljenu, ikonu ispovjednika patrijarha Gavrila Srpskoga, a sam ponekad malo ovako kažem i brzak, a ponekad istrčim ispred drugih. On nije zvanično pribrojan liku ispovjednika, ali nema nikakve sumnje da je patrijarh Gavrilo ispovjednik. I kao takav, mi smo ponijeli njegovu ikonu sa aureolom i pored njega su svetog vladike Nikolaja, koji je zaista i zvanično pribrojan svetih i služili smo tamo liturgiju u maloj ruskoj crkvici koja je sagrađena u vrijeme blaženog spomena patrijarha Moskovskoga Aleksija, divna mala crkvica tu pored. I tu sam oko drugi put sam tamo došao. Znate, trebao ti ići tamo i sagledati. Ako hoćete da sagledate i Kosovo i Srbiju, Crnu Goru, posebno Evropu, da je nađete njenu mjeru onoga što je činila, što čini, što priprema da učini, otidite i u Mauthausen i u druge logore, a posebno, eto, ja sam bio u Dachau. Kad vidite tamo, tamo je 40.000 naših ljudi, tamo je postradalo mučenički, naših neko 1000 bilo, koji su tamo postradali mučenički. Tu je sačuvan to danas, kako to samo Njemci znaju da sačuvaju precizno, racionalno. I od svega najznačajnije onaj, kako se zove, gdje spaljuju krematorijum, da. Krematorijum. Treba otići i to vidjeti. To je vidio vladika Nikolaj i napisao je onu knjigu Poruka srpskom narodu kroz tamnički prozor. I vjerujte mi, ja sam ponovno čitao. I kao što su drevni jevrijski proroci, smo prorok Danilo, prorok Jeremija, naročito prorok Jeremija i Isaija, kao što su pisali drugi svi proroci, oni pišu svome narodu, jevrijskom narodu, prvom izabranom narodu. Međutim, ono što njemu pišu, to od samog početka, a danas pogotovo dobija vaseljinski smisao, vaseljinsko značaj, sve ljudsko, sve čovječanstvo. To je stari zavjet, koji je proroci starozavjetni, koji su na čelu sa prorokom Mojsijem. E, u duhu toga vladika Nikolaj piše o Evropi, tome što je vidio, što je sagledao. Vladika Nikolaj koji je bio oduševljen u početku kao mladi, daroviti filosof na Berkeleyu, doktorirao je također na Svetokarotatoru katoličkom fakultetu. Interesantno, njegova teza je bila o vaskrsenju, ta prva njegova teza koja je bila izuzetni znalac evropske filosofije, da ne kažemo i teologije, i koji je bio oduševljen tim s panhumanizmom evropske, ima čak i njegov jedan spis, samo sve slovenskoj religiji iz tih njegovih mladih dana, treba to čitati, do njegovih besjeda koje je napisao besede na gori, onda nove besede na gori, pa molitve njegove na jezeru. Doduše, on je kasnije, sazrijevajući, susrevši se sa Ohridom, sa svetim Kirilom, sa svetim Naumom i Klimentom i sa Svetom Gorom, sa starcem Siloamom, on je već potpuno sazreo i postao ono što je ostao do kraja života. Pa je govorio da bi sve to što je pisao tamo negdje do 25. godine, da bi on to najradije smanjio. Ne daj Bože da on to uradi. Ali hoću da kažem kako je on dubinski sazrijevao i sagledao je, doživeo je ono što se naziva Evropom, evropskom kulturom, civilizacijom i tim evropskom posvećenošću, tako da je pomereno, koji je kod nas ovdje premio Dositej Obradović, koga je već Petar II. Tako duboko osjetio, pa je zapisao da je na porubanije svetinje slovenske to na što napisao Dusitelj Obradović. Ja bi njega poštovao da nije uradio to što je napisao, kako je uradio. Potpuno je osjetio ono što će vladika Nikola još dublje da osjeti. Sagledavši kada. Kad on kaže, recimo, u ovom knjizi, Evropa je pohod i pamet. Pohod za vlašću i pamet, racionalna nauka, sve ljudsko koje je tu, koje sve se svodi u suštini na to dvoje. Samo onda kaže, Evropa je Papa i Luter. Papa je moć, vlast na sudbinama svijeta, a Luter je znanje, mudrost koje polako sve se svodi na ovo strano, na zemaljsko carstvo. I u tom pravcu, u stvari, savremena Evropa, ono u tom pravcu, ja bih rekao i savremena evropska kultura i civilizacija ide u tom pravcu, ja bih rekao, radikalnije nego li bila koja druga kultura i civilizacija do ove globalne, ovog globalizma, ovog novog poretka globalizma euroameričkog. Čitajući Vladiku Nikolaja, nešto se meni učinilo da je nacizam i fašizam i bolševizam, da je to samo priprema za ono što se danas događa sa savremenim čovječanstvom i svijetom. I da je ovo mnogo opasnije. Da je ovaj sada savremeni globalni sistem, da je to vjenčanje onoga najprizemnijeg u bolševizmu i u nacifašizmu. I da iz toga braka nacifašističkog, bolševičkog se počinu rađati čudovišta kakvih ne pamti rod ljudski. Čudovišta koja polako, ali sigurno su spremna da progutaju ljudsko biće u temeljima, da ga unište i da ga razove. Pod vidom demokratije nema nikakve sumnje da polako izrasta čudovište demokratije. I onda nemojte se čuditi što kulturni, civilizovani, moćni evropski narod, Evropska unija i Amerika, što oni, birajući na Kosovo, koga će da podrže, što oni biraju između cara Lazara, između bića i istorijskog jednog hrišćanskog naroda, jednu grupu terorista, apsolutno nema. I sami su u početku tvrdili da su to teroristi, ali onda su na preko novog Mokera i one druge, i koje Holbrook je čak imao iz fotografije njegova sa tačinjem negdje onim brdima Kosova i Metohije, oni su njih odebrali da njih podrže i da se Kosovo i Metohija zalije krvlju. Ja sam svjedok toga. dolazi na oficiju opet Italijan Enzo, simpatičan, u Bijelom polju. Pa nam kaže, ima tamo jedna vaša ubijena, bilo bi dobro da je pokupite, da odemo tamo. Nađemo Maricu Mirić, neku srednju školu je završila, imala 50 godina, nije radila. Četvorica učekova za sud. Jedan je tamo držao majku, oni su je silovani na jednom onom sirotinskom krevetu tamo koji je u toj njihovoj kući. I onda se je ko jadni zahvali. I došli su Italijani i njemu u Golotinu, u sirotinu su pokrili čevetu koji su našli i pozvali nas. I u tom čevetu smo mi nju sahranili u oči Vidovdana. Mi zapečemo jaši u blagosti Mati Fenomenije. Tu smo je sahranili. I jedna od monahinja, ona je samo što je u njemu krv, u tu policu, ona je to obrisala, sirotica, i onda ju bradila jednom skoro monaškom maranom, onako, i tako je ona sahranila. Recimo Marica, to je Marica Mirić, a Mileva Dujošević, s one strane, ove pečke piskice tamo, čuli smo da i ona tu negde postradala u kući, evo pokušavam da uđem na vrata, ne može, jedva smo uspjeli, kad ona iza vrata tamo, takođe zaklana. Isto smo to doživjeli. Gore na Savjevim vodama, opet nam jedan Italijan kaže da idemo, to je prema Rožaju. Na Savjevim vode, imaju dobili su naziv, po Savi Papari Lazareviću, oslobodio su peći, koji je iz Mojuzi, iz Lipova, naš čuveni Brasta Lazarevića, koga su naši komunisti zaklali i ubili 43. godine, u 92. godini, a njegovog brata Vučeti u 94. godini. Još su se branili i oni svima tim godinama, ali su ih obobili su eno i grob gore u gornjem Lipovu. Po tomu Savi Lazarević i oslobodiocu Kosova je to mjesto dobilo Savine vode. Jer tu na tim Savinim vodama sećam se, to sam zapisao negde u svojim bilješkama, sećam se jednog konja, bijelog konja. Kad god bi prolazio prema Rožaju, on je stao ukopan, stajao je. Poludio konj. Skamenjen konj. Životinja se skamenila od tog užasa. I tu su autobus, bombardovali su, NATO je bombardovao autobus i pobijeni su svi oni koji su bili autobusu tu na Savini vodam. To je sad ova lažna granica sa tim lažnom, sa tom lažnom državom Kosovo, baš na tom mjestu. I sećam se, 50 dana sam gledao tog konja, šta da mu ne možemo ništa da radimo i posle 10 dana da je pao se, ono. A tu smo onda našli trojicu njih, ima jedan potočić, spadala je kiša, kako idemo na jednu okupu. I nađemo njih, bio sa nama neki naš monah Pavle, već je bilo prošlo 5-6 dana, od kad su ubijeni, i onda u onom potočiću pa ide voda, a oni su ono i vodi. I onda nemamo ništa, nemamo. Srećemo ovaj Pavle, on je praktičan, pa je našao neke rukavice, pa smo i čeba se donijeli ovaj kola i u tim rukavicama. Moram da kažem da sam onda shvatio da ipak i kad mrtvo živiće, pa tako ne smrti Bože mi oprosti. I takvi crva nikada nisam vidio, gledao sam mrtvi konja i krava, ali to ipak je šta je čovjek, kad mora biti čovjek. Pa smo to skupljali već onako, već raspadno to nekako rukama, da smo premije iznijeli tamo i odružali smo. Naš Slavko Živković, naš ženi, upokojio se sad se ono koji je bio jedan od glavnih urednika našeg radio Svetigore, koji je neprekidno svo to vrijeme 99. godine, jedini radio u Crnoj Gori, koja su sva zbivanja koja su događala naročito u Metohiji. Taj Slavko je, dok smo mi to skupljali, jedan je bio bez glave, on je tišao na 50 metara na ruži našoj glavi, odsečeno je to. I donio to glavu. Posle se ispostavi da su dvojica od tih bili muslimani naši. Ja su javili su se neka njihova rodbina, posle pitali i ja sam im rekao gde smo mi njih sahranili, neki grob smo na bijelo polje našli, onako ubacili, koji je bio prazan, šta smo mogli. S one druge strane, tamo već spremni su, pucali su na nas, italijanski vojnici su to bili to pored nas, dok smo mi njih sahranivali. Dakle, e to je ono što je sad ozvaničeno, to je sad država, već stotinu država svijeta pod pritiskom Amerike i Evrope su već priznali tu državu zločinačku i te zločine. I ono što mene ja moram da kažem najviše boli, to je da je vlast da se ne boli tu i trk takvu državu priznala, zumovši i na svetog Petra Cetinskog, i na Petra drugog Rosinskog krajnovicu, i na kralja i gospodara Crne Gore Nikole I Petrović koji oslobađa Metohiju, i na one koji su tamo izginuli u Đakovici, znaju gdje se nalazi grobnica, 700 njih poginuli za oslobođenje Metohije. I tamo je srušena crkva, naši su je srušili 49. godine, crkva koja je bila tu podignuta blizu te grobnice, pa je sad ponovo bila obnovljena ta crkva tokom izbivanja. Naš Momo Stanović, protonejmar, koji je izuzetno značajan za hram u Baru i Podgorici, je bio podignut tamo nekoliko crkava, i ta crkva i njegova ćerka je tamo stala sahranjena u Đakovici, ona je ponovo srušena. Srušena je crkva u Srpskoj ulici koja je tu bila parohijska crkva, ali srećom uspjeli smo da je obnovimo, tamo su bile nekoliko naših starica koje su tu ostale do dana današnjeg i među njima naša, sad se mislim zove Kastratović, da li obješe ime Stefanija i tako su ne dali ime. Inače, i ona je priča, ovo što smo govorili, šta se događalo, ko je prvi se odrekao Kosova. Ona je izbačena iz škole, bila je učiteljica, samo zato što je išla u crkvu. Nije mogla da opstane, i onda je, ona nije odmah se sekirala, ona tišla, bila je crkvenja tu, čitavo vrijeme, i sad kad su svi pobjegli, eno nje, čuva, čuti, ništa ona mogla ne govori, eno je tamo, ne mrda. Kao i mati naša Fevronija. 99. godine, 80. juna, kad je potpisan na nesrećni Kumanovski sporazum. Nesrećni je najviše zbog toga što je onda morao Sirano Milošić da potpiše povlačenje bez ikakvog opravdanja, odnosno mogućnosti da zaštiti narod povlačenje vojske naše i policije. I onda je bilo moguće da oni zaštićeni od NATO pakta prizvrše te sve pokolje koje su izvršili. E dakle, onda sam ja došao po blagoslovu patrijarha Pavla u Pećku Patrijaršiju. I vidim masovno bježi narod, Đakovica već ispražnjena, ta sela tamo prema Dečanima, sve ide. Ovih još ima tu u Peći. Vidim naše sestre, monahinje, mlađe sestre, dva kamiona natovarile tu pored iza ovdje dvorišnjima na Stinskom, i idućeg dana bez vremena da i ona idu. Ja to vidim, gledam. Mati Feuron je to jedna govora svetiteljka naša toga, nema nikakve sumnje. Ona čuti i samo se moli, ništa, ona to ne voli. Ja vidim stanje kakve, kažem, Mati i Marija, mene je poslao njegova svetost, ovdje kod vas, a priznajem, nije me direktno baš poslao, ostane već me patrijarši, poslao mi rekao mi da obiđem, gdje sam u Gračanici, gdje sam prendo pomada i do Prizrena, pa onda sam pečane posjetio, došao već u patrijarši. Poslao mi ovdje da budem zajedno sa vama, pa kako vama tako i meni. Da ste vi vidjeli staricu kad je ona sinula. Kažem ja, sestri moje, neće nas zaboraviti na sveti patrijar. Rekla sam ja vam. Sva presreća. E onda je to bio povod da su rastovarili ove kamione i blagodareći tome poslije kroz svećku patrijaršu hiljade njih prošlo. Hranile su tri sirote sestre monakinje. Uvijek je bilo najmanje po stotinu njih u manastiru, pa dok nabavimo autobuse, kamione, to prebacivanje prema Crnoj Gori, kako je to sve bilo. I ta Mati Feuronija koja je skoro upokojila se, 2004. kad je bila ona nova Varkolomejska noć, onaj pogrom, onda je došao general, italijanski general iz Veći, da kaže Feuroni da oni ne mogu garantovati bezbjednost njihovu Pećku patrijaršu, nego treba da najbolje da se da one idu, pa će oni pokušati da brane. A to nisam znao da su to isto rekli u Dečanu. Ljudi preključeni to neko kaže, bratija. Isto to su njima rekli. Međutim, i bratija u Dečanima, oni su rekli, mi tu ostajemo. A isto to i ovdje, onda Mati Feuron je rekla, ja odavde samo mrtvo mogu da idem. Ja sam ovdje ugradila svoj život, imam svoj grob, a ove sestre kako hoću. Naravno, sestre su to prihvatile. I kaže da se zadivio taj general italijanski, ovaj, tom njenom činu, njenom mjestu. I poslije pokušali su srećom, bilo je tu i kontakta i sa Washingtonom, te noći, tu ja znam kako je to išlo. I u posljednjem trenutku je Pećka patrijaršija spasena od uništenja, jer da je prihvatila Mati Feuronija to je garantovalo i ovdje su Dečanima da bi se dogodilo i sa Dečanima i Pećkom patrijaršijom isto što se dogodilo sa Devićom. Isto bi se dogodilo tamo spaljeno na monastiru ništa, ali hvala Bogu, sestri su se tamo ipak vratili, jer i danas Matija Anastasija. To je prava posljedna djela. Matija Anastasija, naša koja je tu i sa Kosova i koja je zaista samo trebalo vjere, lazaretske vjere, hrabrosti, Mati Feuronije i Mati Anastasije i kod drugih i kod onih koji su danas ostali vjerni Kosovu, Lazaru i svome obrazu. Malo ostalo, ali odabrano. Ono što je malo ostalo na Kosovu, to je stanovo. Iako mi ga nije lako, i to sam sad čuo, sad već 20 godina je prošlo, ovdje žive kao prosjaci, kao beskućnici, bukvalno mnogi zaboravljeni, a među njima i majka onoga i samodreže, ubili su joj muža, brata, ubili sina, kako se zvaša, Danica, majka Danica, negdje je tu u Beogradu, sjećam se, rano sam ih viđao, ovih dana sam dobio od koga bi drugo nego od Blagike Atanasija molbu da nađemo i da pomognemo sirotoj koja tu negdje lipsala, tu negdje oko Beograda, ta mučenica i stradalnica koja je palama svoga sina ne spasa svojim životom, jer je prebijena, a on ubijen i samobrižen. Ubijen. A i on zajedno sa njom, koliko ih ima tu oko Beograda, braći, po raznim kinima. I po čitavoj Srbije, da, koji žive tako, kao, bukvalno, u većini slučajeva, sirotini zaboravljeni. I sad oni siroti nemaju drugog spasa, nego da prodaju ta svoja imanja vjekovna. A jedan od njih koji je, ja bih rekao, posljednji, nije posljednji, ona sam liče i posljednji, nema sumnje, ko se sam vitez, to je Miloš. Čuveni je Cirković Miloš. Ima film jedan, ja sam čak i mislio da vam donesem taj film, ali to možete da je tako bilo dobro da prikažete. Ja imam, da ću ti ja kada doneseš film. Vi vidite, ja ostajem, tako se zove film. Miloša Cirkovića, kad smo sahranjivali trojicu također ubijenih u Bijelom polju, jedan na Spratu, a dvojica braće, tri brata. Ovi dvoj ispred izvedeni i metak u čelo od očekovaca. I ovaj gore, i ono što pamtim, kod ovoga gore, na pola zida velika slika Slobodana Miloševića, a on ispod nje leži u krvi. Nismo trojica tu sahranili, pa ja pošaljem oca, čujem da tu ima neki naš koji je. Svi su napustili Bijelo polje, ostao je jedan tu, šuma, šta je, kako rekoše. Ja kažem ocu Radomiru Ljučeviću, idi molim te dok mi sahranjam, onda idi nađi tog čovjeka, sad je prilika da ga zajedno sa ovim italijanskim jedinicima da ga pokupimo i da ga otišao je on kod njega, poslije smo i bili, to je stara kuća, drevna kuća, ovaj za poslo, pa je gole dograđena, bila sa betonom, i kuhinja tamo, posle kad smo došli, pa je sva sa gorena, kuća spaljena. Došao je kod Miloša i Miloš se da kaže, hvala mamici, ali ja odavde samo odmrtav. Ja ne idem. A bio jedan od tih odatak koji je mlađi, koji je i njemu obuđeno, kaže ti čuti. Inače, ja gubi mi se sočio, sram vas bilo. Izdajnik si. I onda Radomir, kad je vidio nema, da mu rekao, dao blagoslov. Nek ti je sa srećom. I poslije jedno 10 dana, opet italijanski mojeg dolazi, izgleda da je onaj naš tamo poginuo. I odemo mi tamo, stotine fišeka, ovih čavuga, i unutra, a i spolja. Hiljada, ne znam koliko ih ima. On je bio obučen kao vojnik, u tom čošku betonsku tamo ispod. Tu se nalazio i očevidno on se branio, dok je znao da je mogao. Nijesmo mogli da ga nađemo, popenjem su za stepenici, gore je ta kuhinja, ona je bio tamo prema ulici, vidim, nešto se puši, dimi se, vidim nekakve kosti, da, verovatno da je on, pogledam, nije, o, ovca pobjegla učenica, sagorela tu na tom mjestu, i nađemo, gusar je bio, nađemo pjesmu onom policajcu koji je prekazen, kako se zvalo, koji je ubijen, ima gusarska pjesma u njemu. On je gustao i ima CD, tamo su našli. I nađemo ikonu, nađemo njegov molitvenik, koji nije sagorio, i nađemo ikonu, ikona bješe. Molim. Svetog Olimpija, da, hvala ti, tačno, ikona Svetog Olimpija, stolpnika, ikona, to je njihova slava porodična. Nije zaboravila ikona, molitveni je, sve drugo zaboravila. I ja sam o našem Aleksandru Đorđeviću dao te podatke, uzeo iz te knjige to što je opisano, on napravio jedan izuzetno dragocen film koji bi prikazivan u Europi i Rusiji i svude, bilo bi zaista dobro da ide taj film da ga. Bilo kako bilo, Kosovo je i danas u oznaku krsta i vaskrsenja, Golgota i vaskrsenja. A nije samo Kosovo, nego sve što se događa u savremenom svijetu, naročito u hrišćanskim narodima, u znaku Golgoti raspeća i vaskrsenja Ukrajina, mučenička strana u Ukrajina. A da ne govorimo o Rusiji, koja je, evo, 100 godina od revolucije, najstrašnijih Golgota u istoriji slovenskih pravoslavnih naroda, na čelu sa carskim strastotercima u Ekaterinoburgu, znate, u 18. godine trebalo bi da idemo na pokloničko putovanje u Ekaterinoburgu, ganjenu jamu, tamo je podignuto na njihov prah. Je, vidite kako to biva. Prah tamo su i kosti su im spalili. Da ne bi slučajno te kosti, da se ne bi dolazio narod na njihove grobove. I s tim se njihova praha, 7 dini čudesni, samo kako Rusi umiju to da podiju, 7 hramova. Te, ovaj hram on je iz praha. Svetoga Save izrasta. Eno mi u manastiru Ostrogu smo jednu malu kapelu kad prilazimo u Svetu Svetog Vasilija posvetili smo je Isaiji od Onogošta. Kome nema nekih istorijskih mnogo podataka, jedno ima da su moćni Turci spalili na planinici iz njegovog praha i naravno i Svetog Vasilija. Trebalo vidjeti sad ovaj slavu Svetoga Vasilija. Ja moram da priznam da sam prosto zapravljen moguće u Crnoj Gori koja je sva na marksizmu, lenjenizmu i na titoizmu vaspitavana bez vjeronauke generacije. Pa i ove sadašnje i ovo što se sada što sad uče, bojim se da je gore čak i od onoga prethodnoga. Znate? I da vidite kao pčele te dvije noći prema gornjama, pogotovo 11. uvečera. To da vi vidite tu djecu, sve srednjoškolci na prvom mjestu, djevojčice, dječaci, tu ide od dozdo i to pješke. Sa Sokolca 170 km pješke. Iz Podgorice oko 3000 njih tamo sa konika gdje hoćemo da podignemo hram Svetoga Vasilija i Ostruškoga, pa nam ovaj tamo naš novi gradonačelnik, to nekako mu to ne ide. Ali morat će, nemamo toga, morat će, hvala. Pa bilo je Migo ga zvuk, tako dobar ili zlatan, ali će morati. Ipak je malo jači Sveti Vasilije od njega. A onda posle toga da pogledate onu litiju u Nikšiću. Ja mislim 40.000 ljudi od tamo. Nema takve litije. Ja ne vjerujem da taj ne je na Evropi takve. A znam u svoje vrijeme umro moj brat. Tamo pa sam išao na sakru da neku da ovu posmrtnicu tamo nešto napišemo kako prvo kaže ne bi ovdje ne prave krstove. Ovdje se ne prave krstove, samo se prave potokrake sa onim. To je jedno. A drugo, u crkvi to kaže danas njegova svetost. Pa kaže kad je on tamo bio upravnik monaške škole, ostao po crkvi u Nikšiću, jedno desetak staraca i starica kad dođe ili čuje. Da šta se to? To je opet ta tajna Golgote i Vaskrsenja. Golgota je negdje se dotakla bića bića te djece, da kažem. I oni, evo najbolji u Danilom gradu, oni su te skoro protestovali protiv ulaska u NATO pakt, pa đaci u Podgorici, isto kad je ono bilo proglašenje, to masovno su pobjegli sa časova. Niko njih nije ni pokretao, niti ih je, nego djeca osjećaju, to je znak da je živ Gospod Bog naš i da će biti živa duša naša, jer smo mi djeca Kosovskog zavjeta. Ja tako to osjećam i to je ono što me zaista raduje. Pa daj Bože da to sve to sjeme, da ono zaživi još dublje i da ovo novo iskušenje, novo stradanje koje za koje smo i mi itekako krivi, zbog grijeha naših. Nije li to opet loćanski tajnovidac? Velikaši proklete im duše, na komade razdrobiše carstvo, rastre sjeme posjaše grk proti njim plenom prosesus. Kao da je govorio o ovome što se danas događa, konkretno ovdje sa Srbijom, Crnom Gorom, sa Kosovom, a ne da je govorio o nekom svom vremenu. Dakle, u znaku Golgote i Vaskrsenja je Kosovo, sudbina svijeta je u znaku Golgote i Vaskrsenja, a mi opet svjedoci i nosioci Kosovskog zavjeta. Daj Bože da tako i ostanemo do kraja svijeta i vijeka. Hvala vam.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje njegovog visokog preosveštenstva, arhijepiskopa cetinskog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija na temu Vidovdanska etika i Kosovski zavjet, koje je održao 17. maja 2017. godine u kripti Sabornog hrama Svetog Save u Beogradu. Predavanje je organizovala uprava Hrama Svetog Save i Svetosavska omladinska zajednica Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. Veče je svojim prisustvom uveličao jedinstveni a cappello sastav Srpski pravoslavni pojci. Na tonskom zapisu ovog predavanja blagodarimo Darku Stefanoviću, koordinatoru Svetosavske omladinske zajednice Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.